Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlara ýene basyş edýär. Türkmenistan erkin maglumat akymyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri şu günler ýurtda alternatif maglumat çeşmelerini petiklemek synanşyklaryny, hususan VPN hyzmatlarynyň öňüne geçmek tagallarlaryny güýçlendirýär. Häkimetler şeýle synanşyklaryň çägini VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlara saklaýar. Azatlyk radiosuna mälim bolan maglumatlara görä Lewap welaýatynyň Faraway trawyna 4 telefon usulsy VPN hyzmatlaryny hödürlemekde guman edilip saklany. Häkimetler basyş çäreleriniň Türkmenabat şäherine hem alyp barýarlar. Ýerli kanun goraýjy edaralardaky bir çeşmeniň girdinlik şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatlaryna görä telefon usullaryna garşy göreşi yerli hoopsuzluk kulluğunun işgärleri gatnaşyar. Çeşmenin sözlerine göre tutsuk edilen telefon soruna olanın hoopsuzluk edarasına soruğu çekilecektikleri ve sonra boşadılacaktıkları aydılıyar. Kanun koruyucu edaralara yakın çeşme VPN hizmetlerini hödürleyen ustaları ulu mesbörde cerime töledilmek hem de o meşgici günlük tutsuk edilmek hoopunun ağzını yandığına aydılıyar. Türkmenistan'ın internet torundan peydalanılmağını düzgünleştiriyen kanunçuluk VPN hizmetlerini qadağan etmeyer. Muna qaramazdan, iş yüzünü Türkmen rejimi rayetlerin internet mümkünçülüklerini berk çäklendirmekte tanqid ediliyer. Türkmenistan internet azatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında en izak fetirlerde oran alyar. Häkimetlerin VPN hizmetlerine qarşı nobattaki basışları daşary yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin ve migrantların hükümete qarşı protest aksiyalarının täze tolkunyna bat berýän wagtlaryna gawat gelýär. 28-30 sentýabr aralygynda türkmen aktivistleri BMG-nyň New Yorkda ýerleşýän baş binasynyň öňünde hem-de BMG-nyň Jenewadaky edarasynyň öňünde ýyldyryna piket geçirdiler. Şol bir wagtda Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly aktivistler hem türkmen hökümetine garşy şygarlar ýazylan plakatlary götürmek arkaly protest aksiýalaryny geçirdiler. Opozisiýa aktivistleri öz çykyşlaryny türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny inkar etmegini bir ýadgary ýarlar şeýlede olar ýurtda ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady we sosial problemlara hökümetiň çäre görüp bilmezligini berk tanqid edýärler. Häkimetler VPN usullaryna garşy basyşlary güýçlendirýän mahal Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içine VPN hyzmatlarynyň tas gara wadyr şertlerine geçip barýanlygyny we bu hyzmatlaryň teýden girdiň ýürüdilýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä VPN hyzmatlarynyň bahasy bir aý üçin 100-200 manat aralygyna ýetýär. Türkmenistan Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial platformalary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri, galiberse de döwlet gözegçiliginiň saýtlardan daşary ençimi habar saýtlaryny petikli saklaýar. Bu saýtlardan peýdalanmagy isleg bildirýän raýatlar VPN olunmagy mejbur bolýar. Ýurtda isleňlik maglumatyň resmi wersiýasynyň başga maglumatlar alternativ habarlar häkimetler tarapyndan berk gözegçiligi astyna saklanýar. Häkimetler erkin maglumat akymyna göni we gytaklaýyn ýollar bilen basyş etmekde berk tanqid edilýär. Şol bir wagtda häkimetleriň nobatdaky VPN basyşlary ýurtda durmuş ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyny we hökümetiň COVID-19 pandemiýasyny göz görtüle ýaşyrmakda berk tanqid edilýän wagtyna gawat gelýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy öýe internet çekdirmegiň hem barha kynlaşýanyny habar berýär. Türkmenistanyň berk döwlet gözegçiliginäki Türkmen Telekom aralatnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk internet üpçünçüsidir. Mundan ozal türkmen häkimetleri ýurdun käbir tewitlerini VPN ulanmazlyk barada adamlary Gurhandan and içmäge mejbur etmek ýaly tejribeleri synap gördü.